Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Developer Muslim Podcast episode 80 bersama saya, Adinda Praditya. Halo, apa kabar? Semoga lo baik-baik, menikmati hari-hari santai pekan lalu, siap dan segar untuk menghadapi 2019. Bencana besar lagi menghalanda Indonesia, ayo bantu sebisa kita. Doakan mereka supaya mereka diberi kekuatan, bantuan, dan perbaikan yang sempurna. Amin. Makasih udah dengerin podcast ini bahas seputar developer, apa yang bikin mereka produktif, berkembang, dan peduli sama lingkungan. Cuplikan episode yang udah dirilis, sebagiannya bisa dilihat di instagram.com/devmuslimid. Pas ngedit obrolan bareng Kresna pekan lalu, gue jadi ingat pertama kali gue ngobrol bareng beliau di awal 2018, terus gue jadi kepikiran untuk dengerin semua episode-episode gue di 2018. Awalnya gue pikir ngapain ya kan. Terus akhirnya gue mulai juga hitung-hitung ya biar gue inget lagi lah apa yang udah pernah gue sebut di depan publik, mana yang belum gitu kan. Ya biar yakin lah apa yang belum itu gak ke-expose dan gak keceplosan gitu untuk apa informasi-informasi mengenai pribadi gue gitu. Dan alasan-alasan keamanan lainnya gitu ya. Gue rasa pengetahuan mana yang udah jadi informasi publik, mana yang belum, itu juga akan membantu ke depannya gitu. Ya gue gak tahu sih, masih hipotesa aja gitu, kayaknya seru juga. Ya udah deh, akhirnya gue dengerin lagi dengan kecepatan 2 kali, ternyata menyenangkan juga gitu ya. Dan alhamdulillah, wow, gak kebayang sebelumnya gimana bisa terjadi. Gue sangat bersyukur dan berterima kasih buat lo semua, khususnya untuk narasumber yang udah berbagi, gak pelit-pelit, bersedia. Makasih, makasih banyak. Tanpa lo semua, podcast ini akan jauh lebih garing. Gak jelas gue akan ngomong apa, gue gak yakin akan bisa melakukan hal yang sama di 2019. Karena ini bukan kerjaan utama gue, gitu ya. Ya doain aja supaya bisa tetap memaksimalkan kesempatan dan potensi yang ada. Terus juga gue harap ya itulah kasih rating dan komentar yang bagus untuk podcast ini dimanapun lo dengerin podcastnya. Ya sekali lagi makasih buat lo semua. Baik, jadi pas gue dengerin episode-episode di 2018 ini ya gue jadi kepikiran lagi dong untuk bikin episode ringkasan. Apalagi podcast-podcast yang gue dengerin bikin hal yang serupa gitu. Ya makinlah terdorong untuk bikin itu. Awalnya gue gak kepikiran karena ya apa sih gue belum layak lah bikin episode review kayak apa YouTube Rewind lah apalah. Tapi pas dengerin lagi ya ternyata lumayan seru juga gitu ya. Jadi akhirnya gue bikin ala kadarnya. Ya siapa tahu bermanfaat buat lo yang baru tahu sama podcast ini untuk dengerin episode mana yang menarik buat mereka. Ini pertama kalinya gue bikin yang seperti ini, jadi harap maklum gue terjebak. Karena mikirnya ya bikinnya paling sederhana, ya tinggal apa potong beberapa bagian gitu kan, disambung-sambungin. Harusnya gak makan waktu banyak gitu. Ya awalnya ideal harus begini, harus begitu, tapi semakin waktunya mepet, ya udah gitu deh. Yang terakhir-terakhir agak apa namanya ya emang udah bagus juga sih gitu, cuman gak terlalu peduli banget lagi gitu ya. Jadi sayang gue gak sempat masukin momen-momen bagus yang lainnya. Jadi kalau gak dimasukin bukan berarti itu gak bagus ya. Ya jadi okay, ini dia, semoga bermanfaat. Baik, yang pertama ada Satya Kresna yang bahas web accessibility di episode 41. Berikut adalah pesan agar developer peduli sama web accessibility. Silakan dengerin baik-baik.
Apalagi kira-kira yang perlu kita tambahin bahwa lo tuh harus ngerjain dan harus peduli sama user-user lain, gak hanya user-user normal gitu. Karena kan gak semuanya, maksudnya namanya kehidupan gitu. Ada aja yang ada aja yang gak sempurna gitu kan.
Betul.
Dan kita harus ngedukung itu semua gitu. Kira-kira ada apa, ada perlu yang kita jelasin supaya teman-teman kita ini ikut apa sadar akan pentingnya ini. Kira-kira apa?
Jadi saya nonton di Google I/O kemarin, Rob bahas tentang pragmatic accessibility. Jadi di ketika kita dalam dunia digital agency, itu ada namanya product manager, ada designer, ada developer.
Yeah.
Terus dia bilang gini, lu sebagai product manager, lu harus peduli tentang accessibility. Accessibility ini berkaitan dengan produk lu yang akan lu publish ke seluruh dunia. Jadi lu harus kasih waktu kepada desainermu dan developersmu untuk mempelajari accessibility. Dan itu pun harus waktu yang spesifik. Tidak boleh mencampuri urusan jam kantor. Jadi ada time yang terpisah gitu. Jadi kayak semacam pelatihan lah. Kalau saya sendiri sih, kita berinteraksi dengan banyak orang. Bukan cuma orang-orang normal seperti kita aja. Ada user disabilitas. Ya salah satu cara untuk membantu mereka ya, harus menciptakan produk yang accessible, dan artinya ya bisa diakses oleh semua user disabilitas. Kalau kamu memang sayang dengan produk kamu, sayang dengan user kamu, ya mau gak mau kamu harus belajar tentang accessibility. Gitu.
Selanjutnya ada Kunto Aji yang bahas mengenai tidur dan dampaknya di episode 43. Dan di cuplikan ini juga beliau membagi tips produktivitas dan gimana cara untuk menjaga tidur buat diri sendiri dan orang lain juga. Silakan dengerin.
Jadi dulu saya pernah dapat broadcast sih awalnya itu tahun 2014 soal, jadi ada CEO SAP di India namanya Rajan Das. Nah itu tuh dia tuh bergaya hidup sehat banget lah mas. Jadi olahraga, gak pernah merokok, gak minum alkohol, makan makanan sehat. Tapi meninggal di umur yang relatif masih muda, 42 tahun. Dan penyakitnya pun jantung gitu. Kena serangan dia jantung.
Dia vegetarian?
Di tempat gym gitu. Hah?
Dia vegetarian?
Oh, kalau vegetarian, gak tahu. Tapi kan dia India ya mas. Jadi ada kemungkinan vegetarian juga sih. Hmm. Ya gak baca soal info vegetariannya. Jadi asumsi sih normal aja mas. Asumsi.
Iya, iya.
Jadi boleh dibilang gaya hidupnya sehat, tapi kena serangan jantung di tempat gym lagi mas. Gitu.
Hmm.
Jadi dari situ dapat broadcast. Nah, habis itu mulai agak peduli soal tidur, soalnya waktu itu kan ya kayak saya tahu tidur itu penting, tapi efeknya kurang tidur sebesar itu nggak tahu sejak broadcast itu. Nah tapi masalahnya saya kena, jadi kantor saya itu banyak yang suka main Dota waktu itu, main game. Nah terus ya jadinya kayak lupa soal Rajan Das, kisahnya Rajan Das itu kayak lupa, jadi main game sampai malam. Terus ada juga yang suka main PS4, jadi ikut PS4 sampai malam. Jadi terlupakan sampai akhirnya si DHH, kreatornya Ruby on Rails itu, dia tweet soal productivity itu harus cukup tidur. Jadi tips productivity dari dia dalam hal bekerja itu harus cukup tidur salah satunya. Jadi dari situ kayak mulai sadar lagi terus. Nah tips yang lain tuh kerjaan tuh bisa nunda. Jadi selama bisa ditunda ya jangan lembur, lebih bisa pulang cepat, tidur cepat, besok pagi udah fresh lagi, kerja lagi. Tapi kan ada kalanya kita harus lembur. Misalnya saya di kantor saya BBM sekarang kan ada istilahnya on call mas.
Yeah.
Jadi setiap minggu tuh ada yang jaga, siapa developer minggu ini yang jaga nih kalau misalnya ada error. Nah itu digilir, seminggu jaga dapat satu hari libur.
Yeah.
Jadi tiap seminggu dapat, nah itu kan kalau lagi jaga kan kadang tengah malam ada error. Nah itu kalau misalnya kasus kayak gini ya, kalau udah selesai errornya langsung tidur. Saya bahkan ngasih tips sama ini saya, tim saya. Kalau misalnya butuh tidur habis on call, ya udah izin aja telat gitu mendingan. Daripada kualitas software berkurang ketika ngerjain sambil ngantuk. Karena udah ada beberapa kejadian, beberapa pengalaman lah. Jadi baik teman anak, anak buah saya atau di tim saya atau saya sendiri itu kalau lagi peer sebelahnya ngantuk itu malah bikin gak konsen yang sebelahnya karena dia kan nguap-nguap terus. Jadi karena di BBM itu pair programming, jadi mau gak mau dia efek ke team map-nya.
Berikutnya ada Muhammad Ghazali di episode 44 yang bahas mengenai tools untuk produktivitas. Di cuplikan ini beliau berbagi gimana nemuin tool baru dan gimana caranya supaya kita terus untuk memperbaiki diri, tool-tool apa yang harus kita pakai dan lain-lain. Silakan dengerin.
Nah, kalau gua lebih apa ya, biasanya ilmunya itu selain depan, misalnya kayak ada newsletter, nah gua kadang-kadang perhatiin tuh yang bagian section yang library-nya atau tools-nya, tapi ya pada umumnya gua nemuinnya itu secara gak kebetulan.
Kayak lewat tweet atau apa gitu.
Lewat tweet, nah gitu. Tweet itu yang paling banyak tuh, karena gue selalu mantengin tweet, follow orang-orang developer yang banyak di main di JavaScript ekosistem. Jadi gue lebih kadang-kadang sering nemuin tools yang berguna. Sama kayak Front End Master, gue juga ada yang mention Front End Master, akhirnya gue tertarik untuk subscribe ke Front End Master gara-gara tweet salah satu developer itu.
Terus kayak jadi lu kayak nggak kayak apa, kalau secara random itu lu nggak nemuin, ada kayak tenggat waktu tertentu nggak, misalnya udah lama nih kayaknya kok ada tool baru atau apa gitu?
Nah, biasanya kalau gue personal, gue kayak setiap apa ya, setiap minggu itu kayak ngalokasin waktu untuk mikirin apa ya, inspeksi, terus inspeksi itu kayak apa ya, kayak review apa yang kira-kira bisa gue improve dari workflow kerja gue. Nah, kayak misalnya yang paling simpel sih kayaknya sih code snippet kali ya, itu yang bisa jadi contoh, itu yang hal yang gue tulis. Jadi pada dasarnya gue ngalokasi waktu untuk inspeksi kira-kira hal mana yang bisa gue improve, entah itu untuk dicepetin dari segi development workflow-nya atau ngecut atau mengurangi dari jumlah waktu kerja gue supaya gue apa ya, lebih banyak deliver value-nya ke klien.
Selanjutnya gue gabungin karena berkaitan, yaitu Scrum Day Bandung. Di episode 40 gue mewawancarai para panitianya dan coachnya. Dari panitia ada Mbak Najla Sef, terus ada Mas Rudi Rahadian yang jadi Scrum coachnya. Cuplikan ini pesan-pesan dari mereka berdua mengenai Scrum Day Bandung ini atau mengenai Scrum secara umum. Gua angkat ini penting karena cuplikan ini ngebahas mengenai apa itu Scrum, kayak prinsip-prinsip dasarnya, dan ya supaya kita tetap bisa agile dan supaya tim kita sukses gitu ya. Selamat mendengarkan.
Tapi ada beberapa praktis yang mungkin bisa di-sharing, karena Scrum ini memang kalau si Ken Swaber, salah satu penciptanya Scrum, bilang Scrum is for the smart people. Jadi Scrum itu digunakan bukan metodologi, Scrum itu framework. Lu bisa pakai kapanpun, tapi lu harus pikir gitu. Jadi gak bisa plek-plekan pakai Scrum. Bisa jadi implementasi Scrum di XL dengan framework yang sama, akan experience-nya bakalan beda dengan di perusahaan lain atau di startup. Jadi itu yang justru buat kita di komunitas jadi bisa saling tukar pikiran dan saling sharing gitu loh. Oh, di tempat gua kalau begini posisinya begini. Enggak bisa pakai ini, pakainya ini dan sebagainya. Jadi mungkin secara praktis bisa jadi banyak bahan gitu.
Iya, iya. Ya itu kadang-kadang kan orang sebagian mikir itu kayaknya baku gitu kan, dan mereka kaku gitu.
Betul. Ya itu karena yang tadi saya bilang, karena mindset lamanya enggak dicopotin. Ketika kita ngomong, ketika kita udah state bahwa Scrum is another project management methodology, itu udah satu statement yang salah dari awal. Makanya kita itu Scrumnya nggak bakalan jalan.
Yeah,
ketika kita menganggap metodologi itu kan rigid ya.
Ya pertanyaan yang sama, gimana ada hal-hal yang baru yang lagi di.
Kalau di kantor saya sih saat ini implementasi Scrum masih di sisi project ya banyaknya. Cuma saya juga lagi kolaborasi dengan Scrum Master yang lain dan tim HR ini untuk nerapin Scrum-nya secara organisasi. Jadi kayak di divisi consulting ini tiap hari kayak namanya kita sebut WhatsApp in engagement. Di situ nanti ada juga kita sebut half moon cycle. Nah, half moon cycle ini untuk review apa sih yang udah kita terapin kemarin, terus apa kerasanya buat masing-masing project yang kita tanganin. Dan yang terakhir ada namanya full moon cycle. Kalau full moon cycle itu setiap di akhir bulan nanti kita mengadakan retrospektif ya ke setiap divisi, kira-kira yang harus ditingkatkan tuh sistemnya kayak gimana, kayak gitu sih.
Penerapan Scrum untuk departemen selain teknologi emang sangat menarik. Mudah-mudahan gue bisa bahas ini lebih lanjut di tahun 2019. Baik, selanjutnya ada Redi Sutandang di episode 49 yang bahas langsung acaranya Scrum Day Bandung. Senada dengan apa yang udah dibilangin sama Mas Rudi Rahardian mengenai Scrum. Dan di cuplikan kali ini, Redi Sutandang bercerita apa yang dia dapat di sesi Scrum untuk tim remote di BCA. Ini menarik banget, silakan dengerin.
Jadi salah satu topik yang gue ikutin itu Scrum for Remote Team. Jadi yang bawain si topik ini itu ada di workshop yang di bawah, yang salah satu room kecil yang gue ceritain tadi. Jadi dibawain oleh Pak Edo Surya Pamungkas. Jadi Pak Edo ini Scrum Master di BCA. Pretty interesting ya. Jadi jadi salah satu lagi, I think BCA sekarang paling gede kali ya. BCA bank terbesar di Indonesia. Sekarang BC. Mereka juga udah, mereka punya total ada I think 9 Scrum team.
Wow.
Bedanya sama mungkin dengan product company seperti startup-startup, ya BCA ini mereka masih vendor base ya. Jadi mereka masih punya tim yang bekerja di luar apa namanya? Di luar BCA-nya sendiri. Jadi bukan karyawan tetapnya BCA. Jadi seperti ya untuk bisa provide software solution lah untuk perluan BCA. So, jadi the problemnya adalah obviously BCA harus manage remote team. Sehingga metode-metode apa aja sih yang approach seperti apa yang mereka lakukan untuk bisa managing Scrum. Key takeaway-nya adalah managing expectation sih. Jadi the first thing first itu kayak kontrak, ya kalau misalnya lembur atau sakit, atau mungkin kalau lagi pairing, atau misalnya mau tambah engineer baru, engineer tambahan dari project ini, atau mungkin all of those things yang mungkin sedikit lebih mudah di-manage di kalau lu punya in-house developers, tapi kalau misalnya outsource kan literally semua ekspektasi ini kayaknya seperti harus di-set super clear sih di awal sih. Jadi
sehingga
ya orang juga nggak terlalu overwork, and then at the same time bisa delivering good quality, better quality seperti kalau lagi kerja di in-house juga. Gitu. Jadi tapi mostly key takeaways-nya seperti yang gue bilang tadi about managing expectation di awal sih. Dan lucunya ya gitu, dari dua talk yang barusan gue bicarakan, yang data driven dan BCA ini, di awal talk mereka bilang hal yang sama. Jadi kayak semua yang kita bilang di depan ini, dan semua hal-hal yang kita lakukan ini bisa jadi salah.
Iya.
Mereka udah kasih caveat di depan bahwa even BCA pun lagi experimenting gitu loh, with all this process as well. Mereka ada outsource vendor, yang bawain talk ini sama jadi Pak Edo yang dari BCA ini bawain talk berdua dengan Bu Ashirini. Jadi Bu Ashirini kerja di jadi WGS ini actually salah satu consulting Ruby on Rails yang lumayan populer juga di Batam. And then ya basically Bu Ashirini ini ngebawain dari sisi vendor dan Pak Edo ini dari sisi apa namanya klien lah.
Menarik banget. Silakan lo dengerin episode 49 dan 51 karena sharing mengenai Scrum Day Bandung ini gue pisah jadi 2 episode. Lanjut lagi, sekarang gue lagi pakai handphone jadi mungkin suaranya agak beda. Dari Scrum Day Bandung, gue banting setir untuk dengerin ceritanya Mbak Firta yang berhasil banting setir beneran. Dari pekerjaan sebelumnya sebagai jurnalis di CNN Indonesia, menjadi developer yang spesialis generalis. Bener gak sih? Kayaknya itu yang gue dengar dari beliau. Ya pokoknya seingat gue beliau pengen jadi generalis yang jago lah gitu. Ini ada di episode 59. Cuplikan ini kesan-kesan beliau setelah banting setir. Silakan dengerin.
Terus ya wanti-wantinya apa kalau misalnya ada orang yang berkeinginan pengen banting setir jadi developer, wanti-wantinya apa yang dari lo gitu?
Banting setir tuh gak gampang sih. Maksudnya kayak, ya anggap aja lo mobil gitu ya. Gak ada kejadian bagus yang membuat lo banting setir. Either lo mau ketabrak, atau lo tiba-tiba kayak ingat, ah ini bukan, ini jalan yang salah gitu. Jadi kayak, ya dari kondisinya sendiri aja udah bukan kondisi yang normal gitu kan. Terus habis itu, ya gitu. Jadi kayak kalau misalnya lo banting setir, resikonya bakal nabrak mobil orang misalnya, atau mobil lo sendiri yang rusak gitu. Ya kalau misalnya kayak dikaitin ke arah fisikalnya sih kayak gitu. Jadi kebayang lah kalau misalnya kayak banting setir dalam kehidupan tuh. Kayak gue sekarang umur 27. Itu baru ada di, kayak baru masuk kan sebenarnya ke dunia developer gitu. Dibandingin sama kayak teman-teman gue yang udah mulai ngejar karirnya tuh sejak lulus S1 gitu misalnya. Lulus S1 kan umur berapa? 21. Gue udah sebenarnya udah punya 6 tahun buat ngebangun karir. Kalau misalnya dari lulus S1 udah langsung kerja. Sedangkan gue di sini baru 1 tahun 2 tahun gitu. Jadi, nah itu juga kayak lo jadi salah satu orang yang paling paling senior di posisi junior. Itu nggak gampang.
Iya.
Ya kan misalnya kayak kalau misalnya ya seumuran gitu kan jalan, misalnya habis kerja balik jalan gitu karaoke misalnya. Nah, tapi gue balik pulang karena ada keluarga. Misalnya itu salah satunya gitu kan. Nah terus habis itu, ya itu tadi kayak orang yang seumuran lo udah jadi CTO. Lo baru mulai gitu. Jadi, ya yang kayak gitu-gitu gak kelihatan. Tapi kadang kalau begitu ada orang nyebut umur atau kayak, oh ini di slicker gitu kan, ngeliat orang, waduh ini orang lahirnya tahun 2000. Lahir tahun berapa gitu. Tuh, jadi kayak, ya itu salah satu gak enaknya banding setir. Jadi kayak berasa banget pada saat teman-teman lo udah bisa majang jabatan ini itu, lo pasti baru di jalan, pasti baru mulai salah satu responnya.
Iya. Tapi ngerasa lebih mudah gak sih? Kan teman-teman lo anak-anak muda juga.
Lebih mudah karena?
Enggak mudah, karena, muda.
Oh bukan lebih muda, ya kalau itu ya.
Oh iya. Oke.
Okay. Jadi up to date dan gak... Ya, gak tahu sih, mungkin kan belum pernah nyoba masuk ke yang IT, tapi di perusahaan yang perusahaan kayak bank gitu misalnya, yang sistemnya korporat lama gitu. Sejauh ini kan baru nyoba di startup atau freelance gitu kan. Jadi ya semuanya lebih ke arah dinamis gitu.
Iya. Dengerin episode 59 kalau lo tertarik. Selanjutnya ada episode 60 di mana gue ngobrol sama abang gue sendiri, Aditya Pradana, mengenai memberi dan menerima nasihat. Cuplikan ini menjelaskan pentingnya nasihat untuk kita semua. Silakan dengerin.
It's very essential because this is how we learn. Bagaimana kita belajar, itu selalu membutuhkan feedback kan dari kita kecil atau rasanya kita goreng telur gitu kan. Iya, kita goreng telur, kita tahu telur itu matang atau enggak kan, enggak mungkin kita bisa tahu apa namanya telur itu matang atau enggak tanpa mendapatkan feedback dari apa yang kita lihat. Benar nggak? Ada feedbacknya gitu, karena kita melihat feedback dari yang kita lihat, dari yang kita rasakan gitu kan. Oh telurnya itu berubah dari yang warnanya bening dan kuning gitu lah, sampai jadi putih misalnya kalau kita bikin telur mata sapi biasa gitu kan. Dari situ kita bisa belajar akhirnya gitu untuk membuat telur-telur yang lain gitu. Ya nggak? We are getting feedback from that. That's how we learn, right?
Yeah.
And di sekolah juga begitu kan, kita dikasih tahu dan kita tumbuh dan berkembang karena feedback yang kita terima dari guru kita. Tapi pada saat kita lepas dari sekolah, sebenarnya proses pembelajarannya kan gak berhenti.
Iya.
Ya gak? Nah, untuk bisa tetap tumbuh dan berkembang, agar saya lebih baik dari yang kemarin, gitu kan, apa yang saya lakukan sekarang bisa lebih baik dari kemarin, saya membutuhkan feedback. Dan saya gak sendiri, teman-teman saya juga sebenarnya butuh feedback. Jadi salah satu cara yang paling efektif agar kita bisa terus berkembang adalah dengan membentuk satu lingkungan dan budaya agar kita bisa memberikan dan menerima feedback yang efektif. Makin baik kita melakukan hal tersebut, akan makin baik apa namanya organisasi kita gitu atau apapun yang kita lakukan secara umum. So feedback is essential. Sesuatu yang memang kita harus makin baik gitu, dalam melakukannya. Dan itu nggak, ini nggak hanya dalam setting kantor gitu ya, atau setting profesional di rumah, dalam kita memberikan feedback terhadap istri kita, kepada anak-anak kita, itu juga mesti kita sesuaikan sehingga feedbacknya itu jadi ya efektif gitu ya, dan juga mengencourage mereka untuk memberikan feedback kepada kita gitu kan, bukan berarti kita nggak pernah punya salah gitu kan. Setiap orang pasti punya blind spot, and we don't want to lose the opportunity for those who are close to us not to tell what our blind spots are.
Selanjutnya ada episode 61 di mana gue ngobrol bareng teman gue Ihsan yang cerita pengalamannya otodidak jadi developer. Cuplikan ini menceritakan pengalamannya waktu gue larang pakai React. Namun akhirnya beliau malah sekarang mahir pakai React dan bahkan ngajar kursus React. Silakan dengerin.
Iya, itu ingat. Pokoknya jangan pakai React.
Nah itu gimana San?
Oh, iya itu waktu itu jangan pakai React. Udah, waktu itu sempat awalnya sih percaya aja gitu.
Oh iya.
Tapi terus ngeliat sintaknya kan aneh, JSX tuh. Waktu itu kan belum webpack, belum booming tuh, mungkin masih satu beta kali ya.
Iya.
Waktu itu masih pakai JSX Transformer tuh.
Iya.
Ngeliat aneh amat itu, sintak kayak HTML tapi di dalam JavaScript gitu. Juga aneh juga sih.
Benar.
Nyeleneh lah istilahnya.
Iya.
Iya waktu itu terus nanya kan sama Pak Dida terus jawabannya gitu. Ya udah percaya aja tuh dulu.
Terus akhirnya mulai meragukan ini gimana?
Gara-gara waktu itu kan sempat ikut volunteer ya di non-profit organization sama Mr. Ali itu.
Iya.
Ya dia Meteor tuh. Terus dia nyaranin React kan. Ya udah coba aja. Coba belajar React kan. Udah ngerjain bikin static web tanpa API sih, jadi pakai local storage aja. Ternyata enak juga, simple, nggak mikirin templating segala macam. Jadi JSX itu sebenarnya cuma fungsi JavaScript, cuma dibikin sintaknya kayak familiar kayak HTML atau XML kayak gitu.
Iya.
Jadi lebih deklaratif lah.
Iya.
Dan dia bisa composing, maksudnya composing kayak function gitu, karena sebenarnya cuma function loh.
Makanya React deket sama functional programming ya di JavaScript ya.
Iya. Yeah.
Terus ini lo apa pengalamannya jadi apa mengenai mentor ini? Ya intinya jangan terlalu diikutin atau gimana?
Kan nggak terlalu diikutin sih. Kadang kita misalnya nanya nih ya, terus misalnya mentor nyaranin ini kan kita cari tahu dulu sih biasanya. Bener gak sih gitu kan?
Iya.
Tapi kadang ya ikutin aja. Kalau emang kita kagak tahu mah.
Iya.
Tapi untuk masalah framework sih sebenarnya itu opsional sih, jadi nggak perlu ngikutin.
Iya. Sampai kapan tuh lo bisa memutuskan kayak gitu?
Setelah nyobain.
Selanjutnya ada episode 63 saat gue ngobrol sama Obi, mahasiswa UIN Malang yang berbagi kesan-kesannya menyiapkan dan memberikan presentasi untuk pertama kalinya di meetup. Pengalamannya sangat unik. Semoga makin banyak pembicara-pembicara baru tercetak di Indonesia. Cuplikan ini menceritakan saat persiapan dan bagaimana dukungan pengurus komunitas yang juga berperan. Salut buat Robi dan teman-teman komunitasnya. Silakan dengerin.
Jadi pertimbangannya waktu nyiapin materi itu apa?
Pertimbangan seperti apa nih?
Kayak misalnya, ya tadi memutusin kalau kita bikin ya sederhana itu, ya udah kasih contoh-contohnya aja gitu, atau pertimbangan masukin slide presentasinya itu.
Oh, ya mungkin kita jadi lebih punya gambaran kalau misalnya contohnya kayak gini, kita pakai cara yang ini, atau yang gimana ya, maksudnya biar lebih dekat dengan apa yang kita alami gitu mas.
Iya. Ini Eloquent ini bisa harus di Laravel atau bisa di framework yang lain?
Oh, enggak kok. Kemarin sebelum presentasi saya juga sebenarnya apa ya? Berjaga diri gitu ya. Kalau ada pertanyaan demikian.
Iya. Yeah.
Jadi waktu itu saya coba cari, kemudian saya coba ternyata Eloquent juga enggak harus dipakai di Laravel. Sebenarnya di PHP biasa juga bisa kok.
Iya. Ya terus kepikiran gak misalnya kira-kira apaan nih yang pertanyaan yang bakal muncul nih kayak barusan gitu aku tanya gitu. Nyiapin gak?
Iya. sempat nyiapin beberapa apa ya antisipasi gitu ya. Karena agak gugup biasanya kan, apalagi ini baru pertama mas, pasti saya merasa gugup dan kurang percaya diri. Jujur waktu di awal presentasi saya sempat gugup dan canggung gitu ya. Tapi lama-lama udah mulai ngalir gitu. Terutama di bagian akhir udah mulai apa ya, terbawa suasana. Jadi gak sekaku waktu di opening atau baru mulai.
Iya. Karena emang udah menguasai materi dan emang kita tahu dan pengen sharing juga gitu ya.
Iya benar.
Iya. Oke. Okay. Terus yang bantuin dua, siapa aja? Gimana?
Jadi di setiap meetup biasanya ada dua materi, jadi dua orang yang isi. Ada sesi pertama, sesi kedua gitu.
Oke. Okay. Terus yang bantuin siapa? Ada yang bantuin gak? Misalnya nonton dulu misalnya, atau misalnya kayak rehearsal, atau kayak gladi resik gitu, atau gimana? Ada yang bantuin gak?
Kalau bantuin nyiapin materi dari teman-teman sebenarnya sangat membantu juga. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, sebelum ada meet up biasanya kita di briefing atau kumpul dulu. Jadi kemarin waktu kumpul saya minta pendapat dari slide yang udah saya buat sama Mas Oim tuh. Salah satunya, Mas ini gimana nih? Apa yang perlu dikurangin, apa yang perlu ditambahin? Terus dari sana kan ada saran-saran, ada masukan. Jadi saya nyiapinnya juga gak sendiri, pasti ada yang bantu.
Iya. Itu teman di komunitas atau teman kuliah atau gimana? Teman main?
Teman di komunitas, ada juga teman yang dari kuliah, tapi satu komunitas juga. Kalau Mas Oim tadi, dia sekarang lead di PHP Malang. Untuk saat ini.
Ya bagus ya, berarti maksudnya emang benar-benar saling bantu, gak sekedar giliran kamu nih sekarang gitu.
Iya benar. Jadi enak sambil dibantu.
Ya, itulah diantara peran-peran komunitas yang semoga bisa diangkat dari episode 63. Ini menjadi pembuka cuplikan-cuplikan berikutnya yang menyinggung masalah komunitas. Dan salah satu yang unik adalah pengalaman Om Robi di episode 67... yang memberikan contoh belajar teknologi tanpa mengenal lelah. Cuplikan yang gue angkat adalah gimana beliau sangat bersyukur dan berterima kasih atas teman-teman komunitas di Bali. Silakan dengerin cuplikannya.
Nah, Surabaya itu yang pertama waktu saya yang karena idealisnya tinggi, jadi saya ngabisin waktu lebih banyak di rumah sakit gitu. Coba utak-atik ini itu ya. Jadi gak kenal dunia luar. Nah pas di Bali ini, makanya saya coba cari-cari gitu kan, saya pengen ketemu orang gitu kan. Saya lupa kapan, mungkin sekitar tahun 2011-2012an, saya ketemu satu komunitas, baru muncul di halaman pencarian Google, yaitu Bali, atau Setara Bali, mungkin pernah dengar. Ya walaupun waktu itu saya nggak tahu maksudnya startup ini apaan. Tapi saya merasa kalau Subali ini komunitas developer, dan saya bersyukur, beruntung ya, karena akhirnya berkat awal yang indah ini ya, saya dipertemukan dengan orang-orang hebat. Ya lalu saya mulai bertanya-tanya, kapan sih ada acara ketemuan, bikin seminar atau workshop gitu kan. Sampai akhirnya ada workshop berbayar yang saya ngerasanya sih ya kok ya mahal. Tapi saya kok ya mau. Karena saya waktu itu cuma pengen punya kelompok belajar. Jadi saya pengen banget bisa belajar dari orang-orang di sekitar saya. Nah, ngomongin soal komunitas, Bali itu mulai rame acara komunitasnya sekitar tahun 2013-an kalau gak salah. Saya lupa waktu itu kenapa, mungkin workshop. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih untuk para senior developer, para profesional yang masih menyempatkan waktunya lah untuk sharing dengan pemula seperti saya. Ini keren, ya sungguh-sungguh. Saya salut, dan juga co-working space ya, karena kalau nggak ada tempatnya juga susah kan.
Iya benar.
Co-working space di Bali untungnya mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini di Bali. Dan saya berharap semoga akan terus berlanjut, karena saya sendiri merasakan manfaatnya. Berkomunitas itu mendorong siapapun di dalamnya untuk maju bersama-sama. Jadi bagi teman-teman yang kebetulan mendengarkan, jangan takut, jangan malu, apalagi buat para mahasiswa. Justru ini kesempatan kalian. Nah, saya dulu gak kenal siapa-siapa di komunitas, cuma modal nekat, datang cuma pengen kumpul dengan orang-orang passion yang sama. Jadi bagi yang mendengar, jika ada event gitu, ayo datang, ayo ramaikan.
Makasih banyak Om Robi. Salah satu tanda berterima kasih dan rasa syukur yang sangat tinggi adalah berkontribusi kembali ke komunitas. Dan beliau sudah memberikan contoh yang sangat baik kepada kita semua akan hal itu. Sama halnya dengan Mas Mika, pengurus Bali JS dan Developer Circles Bali, sayang gue gak bisa masukin cuplikan kata-kata emas beliau, karena gue udah bikin dan gak ketemu filenya. Jadi silakan dengerin aja episode 56 bareng Mas Mika. Masih dari Bali, sekalian aja gue sebutin episode 74 di mana gue ngobrol bareng Wahyu Budi, jadi Developer Student Club Bali 2017-2018. Cuplikan ini menceritakan hal yang sangat unik, gimana beliau sebagai mahasiswa baru, benar-benar baru masuk, tapi udah berhasil mendirikan unit kegiatan mahasiswa yang berkaitan sama developer. Berikut cuplikannya.
Sekarang tingkat berapa tadi? Tingkat semester 3 ya?
Ya, saya sih masih semester 3.
Berarti kayak ini juga dong, maksudnya kayak percaya diri banget gitu untuk bisa ngadain workshop gitu kan, seolah-olah jadi langsung tampil ke depan untuk bikin workshop gitu. Itu gimana ininya? Apa karena emang udah semangat karena sebelumnya udah berkomunitas atau gimana?
Ya, salah satunya itu sih karena udah berkomunitas duluan, udah duluan lah merasakan istilahnya public speaking juga. Jadi dulu sebelum saya mungkin ikut komunitas, sebelum saya ngampus deh, saya di SMK juga memang dasarnya suka sharing gitu. Apa yang saya pelajarin, saya gak mau cuma bisa sendiri gitu. Akhirnya di SMK itu dulu saya belajar web, saya tekun memang dari awal, akhirnya saya buat ekstrakurikuler lah istilahnya web gitu. Jadi dari sana saya sudah belajar duluan untuk sharing, public speaking, kayak gitu-gitu. Apa belajar aja, sharing-sharing ke orang gitu. Kira ketika saya kuliah pun saya ya udah siap gitu. Karena awalnya saya pun sekarang bukan selain di SC Lead ya, saya juga kebetulan founder sekaligus leader juga dari sebuah komunitas sekaligus, kalau di kampus kan UKM namanya. Namanya developer. Itu pun saya diin karena dulu saya baru aja dari jadi maba nih, jadi mahasiswa baru masuk kampus, tapi nggak ada komunitas developer di sekolah IT gitu kan. Agak gimana ya, aneh gitu. Padahal di kampus diwajibin untuk, kita tuh mahasiswa diwajibin untuk punya satu UKM gitu. Kan, apa men UKM? Apa sih UKM yang saya bisa ikutin? Masa saya ikut dance gitu kan, kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, daripada nggak ada, ya udah saya aja yang buat. Nah dari sana udah sedikit kontroversial kan, maba gitu, mahasiswa baru gitu yang buat gitu. Tapi ya saya naik aja gitu, buat demi sharing ke teman-teman dan dapat ya kalau bisa impact-nya bagus, kenapa enggak, gitu. Kayak gitu kan akhirnya ya berhasil kita mendirikan sampai sekarang.
Dan yang terakhir yang mau gue angkat adalah episode yang membahas Hacktoberfest, yaitu episode 73. Ini benar-benar sangat berkesan buat gue karena gue memanfaatkan momen Hacktoberfest ini untuk cari pembicaranya. Makasih banyak buat semua yang udah terlibat, khususnya buat Mas Diki Arga, Mozilla Tech Speaker, dan Doni Rubiagatra, pengurus Surabaya Pi. Cuplikan ini menjelaskan apa itu Hacktoberfest. Silakan dengerin.
Okay, Hacktoberfest ini setahu saya awalnya dari tahun 2014. Menurut saya Hacktoberfest itu lebih ke movement atau gerakan untuk mempromosikan open source gitu ke lebih banyak orang gitu. Dan dari tahun 2014 itu partisipan maupun jumlah t-shirt yang dibagikan itu selalu naik hampir 2 kali lipat gitu. Buat teman-teman yang belum tahu, Hacktoberfest ini diselenggarakan oleh GitHub dan Digital Ocean. Untuk join di Hacktoberfest, sebenarnya caranya gampang banget, cukup register di website mereka dengan akun GitHub, lalu buat 50 request di repository yang open source.
Kalau boleh nambahin sih tentang pull request, jadi ada temanya untuk tahun ini, pull request itu quality over quantity, karena tidak ingin hanya mengejar t-shirt, tapi kita ingin esensi dari berkontribusi ke open source itu yang didapat sebenarnya.
Iya.
itu merupakan salah satu value dari Hacktoberfest tahun ini. Dia bilangnya gini, quantity is fun, quality is key.
Baik, itu dia beberapa momen yang bisa gue masukin. Silakan dengerin lagi ya, mana yang menarik buat lo. Kalau udah punya aplikasi podcast, tinggal cari aja episodenya. Kalau belum, lo bisa kunjungi situs devmuslim.id. Untuk langsung ke catatan episodenya masing-masing, lo bisa kunjungi devmuslim.id/episode, terus sebutin nomor episodenya. Jadi misalnya devmuslim.id/episode67 atau devmuslim.id/episode73 atau episode berapapun yang lo tertarik untuk dengerin. Baik, waktunya mepet banget. Banyak banget kendala teknis yang gue hadapi tadi. Harap maklum, gue sangat berterima kasih buat lo semua yang udah dengerin, berkolaborasi, berbagi cerita, mengenalkan narasumber, apapun itu. Pokoknya gue sangat berterima kasih. Terima kasih banyak. Ya, tinggal ratingnya aja nih. Kalau udah dikasih rating, kasih komentar yang bagus, ya udah kayaknya udah sempurna banget deh kayaknya. Ayolah, serbu, kita kasih rating yang bagus, oke? Pertanyaan, kritikan, saran, atau cuma mau kenalan aja, bisa kirim email ke devmuslimid@gmail.com atau DM langsung di Twitter atau di Instagram dengan akun yang sama, @devmuslimid. Kalau belum ada bahan yang mau disampaikan, lo bisa lihat rundown topik-topik yang insya Allah akan dibahas di podcast ini. Itu ada di GitHub. Siapa tahu muncul pertanyaan atau kepikiran untuk topik lain. Silakan kunjungi bit.ly/devmuslimrundown. bit.ly/devmuslimrundown. Podcast ini bagian dari Product and Development Podcast Community Indonesia. Informasi lebih lanjut bisa ke github.com/pdpcid. Podcast ini tersedia di Apple Podcast, Google Podcast, dan lain-lain. Lo bisa lihat pilihan-pilihannya di anchor.fm/devmuslimid. anchor.fm/devmuslimid. Jangan lupa kasih komentar dan rating yang bagus di aplikasi manapun lo dengerin podcast ini. Buktikan kepedulian dan dukungan lo untuk podcast ini, oke? Baik, gue pamit dulu. Sampai di episode Developer Muslim Podcast berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.